Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v našem nedeljskem druženju. V Sloveniji predstavlja trajno travinje večino kmetijskih zemljišč v uporabi. Strokovnjaki pravijo, da kar 60%. Tako kot nekoč je tudi za bodoče kmetovanje to zelo pomemben prostor, ki po eni strani omogoča krožno gospodarjenje s hranili zaradi krme, ki jo nudijo travišča za prežvekovalce. Po drugi strani pa je vedno večji pomen tega prostora tudi glede dobrobiti pašnih živali ter visoke kakovosti, tako mleka, mesa, kot tudi potem mesnih in mlečnih izdelkov. No in ob tem področju se bomo ustavili na začetku našega današnjega druženja. Z nami je gospa Mateja Strgulec, svetovalka specialistka z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto. Gospa Mateja, lepo pozdravljeni.
Tudi vi, pozdravljeni in se poslušalci seveda.
Se pa v zadnjem času veliko govori o dobrobiti živali in zelo je povezana s tem travništvom.
Ja, res je tako, ker je dobrobit pašnih živali, torej nekako povezana tudi z visoko kakovostjo mleka, mesa, mesnih in mlečnih pridelkov iz tega izdelkov in seveda pod pogojem, da se živina giblje, prosto giblje na tem travnatem prostoru. Zdaj, to bi bil ta gospodarski, kmetijski vidik, ki nas kmetice najbolj zanima, pač da uspemo to dokaj naravno pridelano krmo tudi pokrmiti, ne? Poleg tega gospodarskega vidika kmetovanja pa se vedno več govori tudi o pozitivnih okoljskih funkcijah, na katere kmetje ponavadi niti toliko ne razmišljamo o tem, ampak dejstvo je, da je ta ekstenzivni travnat cvet, ki je za nas tako nekaj običajnega, v bistvu ena evropska posebnost in in v bistvu prihaja do poudarka, da se tukaj ta tako imenovana biotska pestrost v tej kmetijski kulturni krajini zdaj to trajnostno kmetovanje nam je v veliki meri že tudi uspelo, saj v drugačnem primeru gotovo ne bi bili, lahko rečemo, prvaki v evropskem smislu glede na veliko območje, ki ga pokriva Natura 2000, ta je, se razprostira predvsem na tem travnatem svetu, pa tudi status okoljsko občutljivega trajnega travinja, kar rečemo, ali pa tako imenovanih vodovarstvenih območij, in tudi pri obalnih območjih, ki se razprostirajo predvsem v tem travnatem delu oziroma je trava tista kultura, ki prekriva ta prostor.
Gospa Mateja, kako bi rekli, kakšne so značilnosti rabe travinja v zadnjem obdobju, kaj opažate?
Ta naša travna ruša je na nek način na takim nivoju kakovosti, ki v intenzivni govedoreji, intenzivni živinoreji izgublja svoj prostor. Verjetno je to razlog, da v evropskih državah ta ekstenzivna travišča izginjajo, seveda pod pogojem, če naravni pogoji, kot je relief, kot so talne razmere, to dopuščajo. Zdaj Slovenija tukaj ima zaradi teh naravnih omejitev nivo intenzivnosti pridelave na travnatem svetu omejen in na nek način zaradi tega je ta travnat prostor pri nas ogrožen, na nek način zaradi opuščanja kmetovanja, ker se nadaljuje v zaraščanje teh travnatih površin, po drugi strani pa kmetje poskušajo preživeti na ta način, da travnat svet bolj intenzivno koristijo in se tudi po statističnih podatkih kaže, da delež rabe 4 in večkratne košnje je v porastu. Na ta način pa ta ekstenzivnost je v nevarnosti, da izgine. Žal tudi kmetijska evropska politika v našem primeru, govorim predvsem o kmetijsko-okoljskih podnebnih oziroma COP-op ukrepih, ni omogočila, da bi se ta ekstenzivni travnat svet vključil oziroma, če bolj natančno rečem, ukrepi so bili predpisani, žal za naše kmete premalo, realni, premalo privlačni, tako da je bil delež vključenih kmetij v te ukrepe zelo nizek in s tem tudi so izpadli indikatorji, ki naj bi jih ta COP prinesel. Zdaj lahko pa sicer govorimo, da je na manjših površinah tega travnatega sveta, da so zaživeli predvsem tehnološki ukrepi, kot je poznejša košnja, tam, kjer so te posebej varovani habitatni tipi travna, travinja. Potem lahko govorimo, da se je tam tudi zmanjševalo gnojenje, da se je opuščala silaža, da so posamezniki tudi začeli puščati tako imenovane nepokošene pasove na travnatem svetu, pa tudi za visoko debelne travniške sadovnjake kot našo posebnost lahko rečemo, da so se kljub vsem problemom še dokaj dobro prijeli oziroma da se še neguje ta kulturna tradicija, no, ob pomoči države. Dočim ukrep dobrobiti živali, ki je tudi kot vrsta podpore strani kmetijske politike, pa se je bolje prijel, tako da smo veseli, da so kmetje prepoznali ta ukrep in živino v večji meri prepustili na pašo.
Ja, to bodo izzivi pravzaprav tudi za prihodnje obdobje, ampak če pogledava, gospa Mateja, na tehnološke značilnosti pri gospodarjenju na travnem svetu, veliko se govori o agrotehnikah na njivi, na travnatem svetu veliko manj.
Res je. Osebno mislim, da smo tukaj na travnatem svetu premalo ambiciozni, saj če govorim za ta dolenski prostor, kjer ima njiva že tradicionalno prednost pred travnikom. Res pa je, da pogosto ni enostavno priti do tehnoloških rešitev oziroma da so tehnološke rešitve zelo različne. Odvisno od posameznih lokacij in je težko govoriti o eni praksi utečeni za celotno območje, pač pa se zauzemamo za to, da se lokalno čim več kmetje povezuje s strokovnjaki, kmetijskimi svetovalci in dorečijo tisto optimalno rešitev, se bomo le na tak način lahko rešili te neugodne razmere, kot je na eni strani zaraščenost travinja, na drugi strani pa degradacija travnate ruše zaradi prepašenosti ali pa zaradi pretirane košnje, skratka neustreznih tehnologij s košno ali s pašo. Tukaj je pogosto tudi problem zaradi neustreznega gnojenja, še posebej, kadar želimo najhitrejši učinek z dušičnimi gnojili dosegati in tukaj zanemarjamo samo skrb za uravnovešenost v tleh, prepozno prepoznavamo pomankanje fosforja, ki je zelo značilno za zakisanost travnatega sveta in iz tega potem tudi izhajajo spremembe na neustrezni travni ruši, ko se zmanjšuje delež trav in detel, ki so, imajo največji vpliv na kvalitetno rušo in pa poraste delež zeli oziroma plevelov preko 30% in seveda s tako krmo je potem zelo težko uspešno preživeti živali.
Ja, gospa Mateja Strhulec, hvala lepa, lep dan vam želim.
Hvala tudi vam in vsem vašim poslušalcem.
Stoletja sanjal je narod slovenski, da bi na zemlji naši bil svoj gospodar. Vse od preširna časov je iskrica tlela, a ognja daleč bil za njo pravi je žal. Tisoč želja je križem svet mnoge podneslo. Čez oceane šel živit, slave je sin. Toda v dnu srca je vstal zvest domovini. Na njo se skozi viže ga mili spomin. Naša Slovenija, želja izpolnjena. Bratje spet doma pesem zapeli in si za praznik voščili sivi v roke. Daj bodo dom enako vsi radi imeli, mu podarili brez meja svoje srce. Naša Slovenija, želja izpolnjena, da ne živi,
da ne živi,
se veseli,
se veseli.
Naša Slovenija, sa je ozaljšana,
skupaj slavi
praznih svojih ljudi.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, v minulih dneh ste na naših valovih lahko slišali dva jutranja nasveta, ki sta govorila o tem, kako prepoznati napad škodljivca orehove muhe in kakšne so pravzaprav možnosti za njegovo zatiranje. Nasvete je pripravila gospa Iris Škrbo, svetovalka specialistka na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Celje. In ker ste mnogi želeli, da bi vse skupaj slišali še enkrat, bom zdaj ustregel vaši želji. Torej, če tudi vi opažate, da se na orehih zunanja lupina obarva črno, se potem sprime samo lupino oreha, je take orehe težko očistiti in se marsikdaj ta barva preseli tudi na jedrca, ki so lahko tudi slabše kakovosti, potem je to skoraj jasno, da gre za posledico napada orehove muhe. Več, kako tega škodljivca prepoznati, to muho, ki prav zdaj v tem času že izleta, pa torej Iris Škrbot, svetovalka specialistka na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Celje.
Ta muha je nekoliko večja, kot je pri nas bolj znana češnjava muha, saj njeno telo meri v dolžino od 4,5 do 5,2 mm. Muho samo prepoznamo po značilnih štirih prečnih širokih, široko razprtih progah na krilih in zadnji dve progi sta običajno na spodnjem robu združeni v obliko črke V. V mirovanju so krila te muhe razprta in obrnjena nekoliko nazaj. Ličinke te muhe so umazano bele do umazano rumenkaste barve in jih v večjem številu najdemo po črneli lupini oreha. Žerka ali ličinka, kot ji rečemo, je brez glave in brez nog, odrasla pa meri nekje od 8 do 10 mm. Za boljše poznavanje, kako ukrepati, je vsekakor dobro, da poznamo razvoj tega organizma. Muha ima običajno en rod na leto in prezimi v stadiju sočkaste bube v tleh. Izlet samih muh v prihodnem poletju je zelo odvisen od vremenskih razmer, običajno pa se prične nekje v sredini julija. Let je časovno razpotegnjen in traja do začetka septembra. Odrasli osebki se množično zadržujejo v senčnih delih krošen, po oploditvi pa samice z leglico naredijo luknjico oplodja oreha, ko se le to zaradi zorenja že nekoliko zmehča. V posameznem plod samica odloži jajčeca v skupinah po 15 in več, ena samica pa lahko odloži tudi do 400 jajčec. Večino jajčec odložijo tik pod povrhnico v spodnji polovici ploda. Samica za odlaganje jajčec ponavadi izbere že nezasedene plodove in po odlaganju sprosti feromon, ki služi kot opozorilo za druge samice, da je plod zaseden. Iz jajčec se v približno 5 dneh razvijajo žerke, ki za razvoj potrebujejo 30 do 40 dni, vmes pa se dvakrat levijo. Te žerke potem vrtajo savite rove v zeleni lupini oreha in tkivo se spreminja v zrizasto črno gmoto. Zunanja plast lupine eksokarp ostane pri tem bolj ali manj nepoškodovan. Žerke pa v jutranjih in zgodnjih dopoldanskih urah zapustijo plod, padajo na tla in se na globini od 5 do 20 cm zabubijo. V stadiju bube na to tudi prezimijo. Gospodarska škoda, ki jo povzroča orehova muha, je odvisna predvsem od pomena, ki ga ima oreh v nekem okolju. Lahko je zelo velika v intenzivnih sadovnjakih, ki so namenjeni pridelavi plodov, običajno pa bolj prizadene srednje in pozne sorte, manj pa zgodne. V prizadetih orehih je pomembno tudi to, da so jedrca pogosto slabše razvita, saj žarke s svojim delovanjem poškodujejo prevodna tkiva. Skozi odprtino pri peclju pa tanini in druge snovi prodirajo do jedrc, ki lahko porjavijo, mesta pa služijo kot odorna mesta za različne glive in bakterije, ki še dodatno prizadenojo jedrca. Kakovost prizadetih orehov potem običajno niti ne ustreza tržnim zahtevam in jih ni mogoče prodati. Zgodnejši kot je napad, običajno je potem tudi večja škoda. Pogosto smo sami v dilemi, kako ukrepati, kdaj je prag presežen in ali je sploh na rumenih ploščah ujeta orehova muha ali ni. V takšnem primeru seveda lahko iščemo pomoč strokovnjakov za področje varstva rastlin. Pridelovalcem pa so v pomoč, kako in kdaj ukrepati, vsekakor tudi napovedi opazovalno-napovedovalne službe, ki je organizirana v okviru javne službe zdravstvenega varstva rastlin Slovenije in bo sedaj praktično po celotni Sloveniji tudi v juliju izdajala napovedi, kako, kdaj in na kakšen način ukrepati. Dobro je, da spremljamo, kaj se dogaja, da bomo vedeli, s katerim škodljivcem imamo opravka, saj bomo le tako res znali pravočasno in ustrezno ukrepati.
Gospa Iris, postavlja se seveda vprašanje, kakšne možnosti pravzaprav imamo, da se borimo s tem škodljivcem. Kaj bi vi rekli?
Orehova muha nima specifičnih naravnih sovražnikov in nam po tej plati ta način varstva nič kaj veliko ne obeta. Za zmanjševanje populacije in posledično zmanjšanje škode, ki jo orehova muha povzroči na orehih, lahko izvajamo predvsem naslednje agrotehnične ukrepe, kot so redna rez dreves in skrb za dobro osvetlitev krošnje, odstranjevanje in zažiganje počrnelih odpadnih plodov, zlasti če so v lupini še žerke. Pomembna je jesenska ali spomladanska plitva obdelava tal pod krošnjami dreves, ker se seveda to da, ter prekrivanje tal pod krošnje v času izleta muhe. To je v bistvu upravičljiva zadeva, kadar imamo manjše nasade ali posamična drevesa. Pomembno pa je, da tam, kjer imamo večje število dreves ali nasade, se odločimo, kako bomo ukrepali na podlagi tega, da v sadovnjake oziroma na orehe izobesimo rumene lepljive plošče z dodatkom atraktanta. Te plošče obesimo v začetku julija v senčni del krošnje na višino približno 2 metra. Tako so tudi pravzaprav pokazale raziskave, ki so bile prav zaradi teh spremljanj narejene v Sloveniji. Tak ulov na, te, na vabe na višini 2 metrov pravzaprav zadošča, da dobimo podatek, ali se orehova muha že pojavlja ali še ne. Potem pa je seveda treba stanje na teh ploščah tudi redno menjati. Zadoščalo bo, če na eno drevo izobesimo eno lepljivo ploščo, za nasad pa je za potrebe napovedovanja in potem tudi ukrepanja dovolj tri plošče na hektar. Ker vemo, da je zaradi višine orehovih dreves in tehničnih težav pri tretiranju visokih krošn uporaba insekticidov ni najbolj zaželjena, je vsekakor tudi zaradi tega zelo pomembno, da spremljamo, ali se muha sploh pojavlja, v kakšnem obsegu, številčnem obsegu se pojavlja in ali je ukrepanje sploh potrebno. Kadar se bomo odločali za kemično zatiranje, je dobro, da vemo, da imamo v Sloveniji v ta namen registrirane trenutno 4 insekticide. Enega na podlagi aktivne snovi tiaklopid, enega na podlagi aktivne snovi fosmet in 2 na podlagi aktivne snovi spinosad. Ta slednja 2 pripravka sta namenjena tudi za ekološko pridelavo. V prodaji pa lahko dobimo tudi insekticidne vabe, ki vsebujejo deltametrin. Pogosto smo sami v dilemi, kako ukrepati, kdaj je prag presežen in ali je sploh na rumenih ploščah ujeta orehova muha ali ni. V takšnem primeru seveda lahko iščemo pomoč strokovnjakov za področje varstva rastlin. Pridelovalcem pa so v pomoč, kako in kdaj ukrepati, vsekakor tudi napovedi opazovalno-napovedovalne službe, ki je organizirana v okviru javne službe zdravstvenega varstva rastlin Slovenije in bo sedaj praktično po celotni Sloveniji tudi v juliju izdajala napovedi, kako, kdaj in na kakšen način ukrepati. Dobro je, da spremljamo, kaj se dogaja, da bomo vedeli, s katerim škodljivcem imamo opravka, saj bomo le tako res znali pravočasno in ustrezno ukrepati. Hkrati se bomo poučili in za naprej tudi vedeli, kako ta škodljivec izgleda in ne bomo vedno počrnelih plodov orehov prepisovali samo pojavu različnih bolezni ali pa bomo rekli v nesnaženem zraku. Jaz vsem poslušalkam in poslušalcem želim, da eno dobro letino orehov s čim manj ali pa skoraj nič obiskov orehove muhe.
Gospa Iris Škrbot, hvala lepa za vse te informacije in lepe počitniške dni. Tudi vam.
Ko sem od ognišča zel britko slovo, pa mati je roke sklenila. Le vračaj se, sine, če budeš lahko, na dušo mi je položila. Noče obil me je preko ramin, ter šepnil za šepec pod bude. Kjerkoli boš hodil, ostani pošten in spomni, daj rodne se grude. Po svetu prenašal bogatstvo besed, sem matere in sem očita. Njih pravi pomen meni puščal je sled, kot pisem nikoli izpita. Na tujem sem novo življenje začel, srce pa še večkrat poroma. Dolino domačo, kjer smisel sem žil, na pragu najdražjega doma. Bogatstvo besed, sem matere in sem očita. Njih pravi pomen meni puščal je sled, kot pesem nikoli izpita. Na tujem sem novo življenje začel, srce pa še večkrat poroma. Dolino
misel sem živ na pragu najdražjega doma. Ko pridem domov, se solza utrne, ukraden spomin, ko žarek se vrne.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Strokovnjaki ocenjujejo, da je stanje glede oskrbe parkljev pri nas slabo in splošno temu poglavju reje premalo pozornosti posvečamo. Neurejene parklje naj bi imelo do 40% krav v naših rejah, in več kot 20% krav naj bi prav zaradi težav s parklji dalo tudi manjšo prirejo mleka in imelo tudi druge težave. No, na to področje nam bo pomagal pogledati gospod Stane Bevc, svetovalec, specialist z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto. Gospod Stane, lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Kaj bi vi rekli, kaj vse vpliva na zdravje parkljev?
Ja, na parklje vpliva tako dednost, živali kot okolje. Pri dednostnih vplivih ločimo vpliv pasme, vpliv genetskih zasnov za obliko parkljev, stojo nog in seveda nagnjenost posamezne živali k boleznim. Med najpomembnejšimi vplivi okolja so prehrana, okolje, v katerem žival živi, in bolezni, ki jo ogrožajo. Močan negativni vpliv na parklje imajo prekratka stojišča, zastajene gnojnice na stojišču, premalo gibanja, trda tla, globok nastil s premalo stelje in tudi drugo. Govedu rastejo parklje okoli 6 do 8 mm na mesec. Če se jih žival ne obrabi, jih moramo redno obrezovati. Pri kravah z bolečimi parklji opažamo manjšo prirejo mleka in seveda izgubo telesne teže. Pri pitancih s problematičnimi parkli imamo seveda nižji prirast.
Poglejte, na kmetijah imamo zelo različne sisteme reje. Bolj ali manj so ugodni za živali, kmetje si prizadevajo, da bi bili ugodni za živali, ampak slabi rejski pogoji slabo vplivajo na zdravje parkljev. Nekako razumem to, kar ste povedali.
Ja, seveda pri rejah, kjer živali pogosto stojijo v blatu, prihaja do kužnih obolenj parkljev. Zato se priporoča uporabo kopeli za parklje z razkužili. Barijere naj bodo globoke 15 do 20 cm. Problem je seveda, ker se te kopeli zamažejo in razkužilo ne more učinkovati, zato moramo dovolj pogosto menjati tekočino z razkužili. Obstajajo tudi naprave za suho čiščenje parkljev. Na čvrstost parkljev ugodno vpliva paše živine oziroma izpust oziroma sprehajanje živali. Pri tem si živali obrabijo parklje, vendar so tudi pri takih živalih potrebne korekture parkljev. Zelo dolge parklje prikrajšamo raje večkrat, tako da pridemo postopno do pravilne stoje nog. Velike spremembe pri obrezovanju parkljev povzročajo seveda živalim bolečine.
Poglejte, prej ste omenili, da na parklje vpliva tudi prehrana, morda še pogled na to področje.
Prehrana živali ima močan vpliv na parklje. Veliko silaž v obroku, posebno še močno zakisanih, preveč beljakovin v obroku, preveč lahkotopnih ogljikovih hidratov, tudi pomanjkanje določenih mineralov ali vitaminov ima negativen vpliv na parklje. Tudi kakorkoli neusklajen krvni obrok slabo vpliva na zdravje parkljev.
Ja, to bi si morali še posebej vzeti na znanje, ker tukaj lahko najhitreje naredimo spremembe. Kaj pa, če se zgodi, da si žival poškoduje parkal ali pač začne šepati? Verjetno je to signal, da je potrebno čim prej kaj storiti.
Da, pri oskrbi parkljev je pomembno hitro reagiranje. Ko opazimo, da žival šepa, ji takoj pregledamo parklje in ustrezno ukrepamo. Ne čakamo, da bo bolje, ker lahko zaradi tega izgubimo veliko mleka pri kravah molznicah in na koncu lahko izgubimo tudi žival, ki jo moramo zaradi tega izločiti. Taka žival, ki šepa oziroma ki boli parkelj, bo shujšala in na koncu jo bomo seveda morali dati v zakol. Poudariti je treba, da je tudi vpliv zdravja parkljev na kako, da je to obstaja tudi...
Kar še enkrat dajte.
Ja. Poudariti je potrebno tudi vpliv zdravja parkljev na kakovost mleka. Že pri manjših vnetih parkljev se poveča tudi vsebnost somatskih celic v mleku. Če je preveč somatskih celic v mleku, imamo seveda težave s prodajo mleka.
Kaj bi na koncu počrtali, gospod Stane Bevc?
Danes se za oskrbo parkljev uporabljajo posebne prekucne mize ali stojke, kjer lahko hitro obrežemo parklje in oskrbimo boleč parklj. Če bomo živalim redno obrezovali parklje, imeli usklajeno prehrano in imeli v hlevu ustrezno okolje, potem bodo stroški za oskrbo parkljev nizki. Če se bomo na obrezovanje parkljev spomnili šele takrat, ko bodo živali že močno šepale, bo stroškov zagotovo več. Strošek obrezovanja parkljev je vsekakor bistveno manjši, kot je lahko škoda zaradi izločene živali.
Ja, to bi se morali zavedati in narediti kakšen korak naprej na tem področju. Gospod Stane Bevc, hvala lepa za ta pogled, pa vse dobro.
Enako vsem poslušalcem.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.